Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti: Bosni i Hercegovini je odobren izvoz mlijeka u Evropsku uniju. Međuvremenu nekontrolisani uvoz mesa ugrožava domaću proizvodnju. Poljoprivrednik Savo Vasiljević iz okoline Gradiške:
to im svinje, sad je stalo i ne može nikako. Ja nemam pojma kud i šta i kako. Džabe i kad dajem ispod cijene, ne mogu i prodati. Kad svi ti prerađivači kaže mi uvezemo meso polutke i dođu na sjeti. Nije nego kod nas što je zija vaga.
Vodimo vas u Kragujevac, dom popularnog Fiće koji je ove godine okupio mnoge poklonike ovog kultnog automobila širom bivše Jugoslavije. Vladimir Poljak iz Zagreba stigao je u Fići starom čak 51 godinu.
Prije dva mjeseca sam s njim bio u Beogradu, sad sam došao, tako malo je naporno, ali izdržali smo. Mislim, Fićo izdržao možda više nego ja.
Repriziramo i tematski blok Pred vratima Evrope.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Najpre politička scena Crne Gore. Posljednja istraživanja u kojima je zabeležen značajan skok podrške javnog mnijenja za članstvo ove zemlje u NATO-u izazvala su iznenađenje i kontroverze u javnosti. Naime, protivnici NATO integracije veruju da se radi o netačnim podacima koji su plasirani u propagandne svrhe, dok pristalice pokušavaju da ponude uverljive odgovore. Iz Podgorice Srđan Janković.
Za one koji prate političke i društvene procese u Crnoj Gori, teško je objašnjiv drastičan skok podrške učlanjenju Crne Gore u NATO, što su pokazala istraživanja javnog mnijenja agencija Ipsos i Damar, a koje je prezentovao javnosti vladin komunikacioni tim za članstvo u NATO. Na direktno pitanje zašto raste podrška članstvu u NATO, Stevo Muk iz Instituta Alternativa je kratko odgovorio:
ja imam odgovore na neka pitanja, na to vaše pitanje nema.
Pozivajući se na dva posljednja istraživanja javnog mnijenja, komunikacioni tim je saopštio da je u posljednjih 5 mjeseci povećan broj pristalica NATO za 10%, dok je drugo istraživanje pokazalo povećanje podrške za preko 5%. Istovremeno, istraživanja su pokazala da je blago smanjen broj protivnika učlanjenja u NATO. Tako istraživanje Ipsosa pokazuje da bi se na eventualnom referendumu 47% građana izjasnilo za članstvo u NATO, dok bi 41% bio protiv. Prema istraživanju agencije Damar, 41,6% podržava priključenje NATO savezu, a 39,7% je protiv. Momčilo Radulović, generalni sekretar Evropskog pokreta, vidi uzroke u pojačanoj kampanji za članstvo u NATO i angažman političkih partija.
Vrlo je značajna jedna činjenica da do sada nismo imali veći partijski angažman partija na vlasti na terenu u vezi sa pitanjima podrške NATO.
Na drugoj strani, Stevo Muk vidi problem što o nekom političkom procesu građani ne donose odluke sagledavajući sve argumente, već na osnovu sugestija političkih autoriteta, a to se izgleda ponavlja i u odnosu na pitanje članstva u NATO.
Međutim, ne veseli me što u ovoj zemlji još uvijek, da ne kažem dominantno, ali uglavnom, svijest ljudi i odluku o nekim važnim pitanjima može da promijeni samo i jedino politički autoritet u vidu vođe neke stranke, ili bio to Đukanović slično ili neki lider opozicije.
Milica Kovačević iz Centra za demokratsku tranziciju vjeruje da je uzrok u kampanji.
Mislim da se u posljednjih par godina jako promijenio način komunikacije, tako da ja zaista mislim da se kvalitet komunikacije poboljšao. Mislim da je kampanja 2015. bolja nego svaka prethodna što je bila.
Treba reći da navedenim podacima o povećanju podrške članstvu u NATO ne vjeruje Pokret za neutralnost. Marko Milačić vjeruje da su podaci nekredibilni jer je za samo nekoliko mjeseci broj protivnika NATO-a pao za 17%.
Njima se uopšte ne može vjerovati, pogotovo upada u oči podatak da je za pola godine procenat oponenata NATO integracijama po njihovom sada pao za 17,5%. To je nevjerovatno. I prosto to u našoj javnosti nije se desio ni jedan događaj da bi za pola godine tako drastično spustio procenat oponenata NATO integracijama, što dovoljno govori i navodi na sumnju u kredibilnost ovih svih podataka i istraživanja javnog mnijenja.
I Milutin Đukanović, čija se stranka Nova srpska demokratija protivi NATO integracijama, ne vjeruje rezultatima objavljenih istraživanja.
Očigledno je cilj tih istraživanja da se utiče na javno mnijenje. Pogotovo ova istraživanja oko NATO pakta, svi smo svjedoci, krećemo se među građanima i dobro znamo kakav je stav građana prema NATO paktu i istraživanja, jednostavno sigurni smo, ne oslikavaju pravo raspoloženje građana.
Navedenim istraživanjima obuhvaćeni su i razlozi koji motivišu ispitanike da budu za ili protiv učlanjenja u NATO. Tako protivnike učlanjenja u NATO generalno vode emotivni razlozi zbog intervencije Alijanse 99. godine, a pristalice učlanjenja su vođene racionalnim, ekonomskim i bezbjednostnim razlozima. Protivnici NATO saveza navode bombardovanje Srbije i Crne Gore, vjerovanje da je NATO uvijek bio protiv slovenskih zemalja i da bi Crna Gora bila meta terorista. Oni su protiv zato što Crnoj Gori ne prijeti nikakva opasnost, te smatraju da bi Crna Gora bila obavezna da šalje vojnike na strana ratišta. Na drugoj strani, pristalice učlanjenja Crne Gore u NATO kao najvažnije razloge ističu da će NATO biti garant očuvanja suvereniteta Crne Gore i garant da se na Balkanu neće ponoviti krvoproliće, a uz to se navodi povećanje ulaska inostranog kapitala i pojačana efikasnost sistema odbrane nakon pristupanja NATO savezu. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Slede ekonomske teme u Bosni i Hercegovini. BiH je dobila odobrenje za izvoz tehnički obrađenog mlijeka i mliječnih proizvoda u Europsku uniju. To je prilika da stane na noge posrnula mlekarska industrija u zemlji koja proživljava teške dane još od kada je izgubila tržište Hrvatske i njenim ulaskom u Europsku uniju, te od prošlogodišnjih poplava. No, proizvođači sada traže veće posticaje od vlasti da se mogu ravnopravnije nositi sa evropskim konkurentima na njihovom terenu. Međutim, ni u samoj BiH nije sjajna situacija jer evropski proizvodi potiskuju domaću proizvodnju, kao što je slučaj sa sve većim uvozom mesa. Više pojedinosti, Milorad Milojević.
Nakon više od 7 godina borbe, mljekari iz Bosne i Hercegovine konačno su stekli pravo da se njihovo mlijeko i mliječni proizvodi nađu u ponudi kupcima širom Evropske unije. 4 mljekare Megle, Milkos, Mlijekoprodukt Dubica i Mljekara Livno prvi su koji će svoje proizvode moći već kroz najviše 2 mjeseca plasirati na evropsko tržište. To je istorijski trenutak, poručuje predstavnik grupacije mljekarske industrije Bosne i Hercegovine Kemal Hrnić.
I sa ovom dozvolom dobijamo jedno novo tržište koje je vrlo razvijeno i gdje mi moramo pokazati šta znamo i koliko možemo uraditi u ovom poslu.
Tom dozvolom znatno je olakšan i izvoz BiH proizvoda u Rusiju i Tursku jer će se transport moći vršiti preko zemalja Evropske unije, no BiH političari moraju ispuniti još nekoliko uslova kako bi opravdali povjerenje dobijeno od Evropske unije za izvoz mlijeka. Ispunjenje tih uslova bitno je i da bi se dugoročnije regulisao izvoz prehrambenih proizvoda, kaže ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović.
Ostaje nam obaveza da završimo započeti posao sa usvajanjem 3 ključna zakona iz ove oblasti, Zakona o veterinarstvu, o hrani i Zakona o poljoprivredi. FVO misija će u Bosnu i Hercegovinu ponovo da dođe 2016. godine kako bi provjerila da li postavljeni sistem u Bosni i Hercegovini takav da garantuje kvalitet.
Ministar Šarović najavio je i da se radi na dobijanju dozvole i za izvoz mesa peradi i jaja na evropsko tržište. No istovremeno uz te vrlo pozitivne vijesti, uvoz mesa u Bosnu i Hercegovinu nikad nije bio veći. Poređenja radi, a prema podacima Državnog ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, 2011. godine u Bosnu i Hercegovinu uvezeno je mesa u vrijednosti od oko 65 miliona evra. 2014. godine uvoz mesa iznosio je preko 110 miliona evra. Direktorka sektora privrede u Spoljnotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine Ognjenka Lalović.
Ali smo primijetili u zadnja 3 mjeseca da je došlo do povećanja uveza govećeg mesa, svježeg ili rashlađenoga, tako da je Spoljnotrgovinska komora uputila apel nadležnim institucijama da se u stvari povede možda pojačana kontrola prilikom ovog uvoza.
Nadležni povećanje uvoza pravduju nedostatkom domaćeg mesa. Domaći proizvođači odgovaraju ljutitom. Farmer Savo Vasiljević iz Topole kod Gradiške kaže da je nemoguće opstati na takvom tržištu.
Ja sam tovio, stalo sam tovio, imam svoje krmače i tovim svinje, sad je stalo i ne može nikako. Ja nemam pojma kud i šta i kako. Džabe i kad dajem ispod cijene ne mogu i prodati. Kad svi ti prerađivači kaže mi uvezemo meso polutke i dođu na sjetinije nego kod nas što je žija vaga.
Kako nam kažu u Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, meso koje se izlaže trebalo bi biti adekvatno i obilježeno. Portparol agencije Dalibor Vidačak kaže da kontrolu obilježavanja provode entitetski inspekcijski organi.
Za meso postoje i dodatne obaveze prilikom označavanja. Za zamrznuto meso, dakle, također mora biti vidljivo istaknut datum prvog smrzavanja kako bi se moglo vidjeti kad je tako meso zapravo zamrznuto.
Shodno rečenom, kupci su ti koji imaju izbora. Kupiti domaće ili kupiti ono iz uvoza. No da li je to tako? Udruženja potrošača kažu da kupci nemaju izbora jer prodavci često manipulišu i prodaju čak i uvezeno zaleđeno meso pod svježe. To potvrđuje i predsjednica udruženja Klub potrošača iz Tuzle Gordana Bulić.
Ne, u trgovinama nismo vidjeli da je trgovac istakao da je meso već bilo zamrzavano. Nažalost, sumnje postoje, imamo upita od potrošača, da li mi to znamo, ali mi to ne znamo i to mogu samo da urade državne institucije.
I mljekari koji sada imaju šansu na tržište Europe, a i proizvođači mesa koji grcaju zbog uvoza mesa iz Europe, sada traže od države preko potrebnu podršku da bi se tržišna utakmica izdržala. Kako sada stvari stoje, i postojeći posticaj kasne, a broj domaćih proizvođača se smanjio. Takav trend bi se mogao i nastaviti, poručuje farmer Savo Vasiljević.
Ja sam sina zadržao, završio srednju školu, zadržao ga na poljoprivredi i mislio praviti još jednu farmu, da imam 2.500 tovljenika u turnusu, dok imam ovu farmu koja 1.000 tovljenika, radim sa pola kapaciteta. Znači, žao mi je omladine što će morati napuštati našu zemlju i mi moramo našu djecu sad dati tamo nekome da idu raditi, nadničiti i da mogu preživjeti, jer ovdje na ovaj način ne može.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu o Fića Festu u Kragujevcu, dvodnevnoj tradicionalnoj manifestaciji kojom je obeleženo 60 godina od početka i 30 godina od završetka proizvodnje vozila nacionalne klase bivše Jugoslavije Zastave 750. Na ovogodišnje kragujevačko okupljenje stigli su ljubitelji Fića iz svih bivših republika nekadašnje zajedničke države, javlja Branko Vučković.
Kragujevački Fića Fest ponovo je ujedinio zaljubljenike u najpopularnije vozilo bivše Jugoslavije. Okupivši Fićine fanove iz svih republika nekadašnje zajedničke države, o kome je Goran Marković 1979. godine snimio film Nacionalna klasa sa Draganom Nikolićem u glavnoj ulozi.
Ko je ona tvrda glava što do podne uvek spava? Šmeker svetsku glasa za kim širi cela masa. On je muda, krava, vozi, tako treba. On je muda, siza, krava, ludo vozi.
Među zaljubljenicima u nacionalnu klasu bio je i Vladimir Poljak iz Fićo fan kluba iz Zagreba, koji je iz glavnog grada Hrvatske u Kragujevac doputovao svojim Fićom starim 51 godinu.
Prije dva mjeseca sam s njim bio u Beogradu, sad sam došao, tako, malo je naporno, ali izdržali smo. Mislim, Fićo izdržao možda više nego ja. Prvi auto u životu mi je bio Fićo i tako, nekak je, koja je ljubav ostala. Imao sam još oldtimera, svi skupa sam imao 10, ali evo, Fićo je ovako nekako interesantno vozilo.
Za ovu priliku u Kragujevac je sa svojom Fićom stigao i Firsad Silvan iz Nove Gorice u Sloveniji, čiji je oldtimer proizveden 1967. godine u tadašnjoj kragujevačkoj fabrici Zastava.
Kod nas u Sloveniji ima dva Fićo kluba. Jedan je Fićo klub Velenije, čiji sam ja član. Ima i Fićo klub Slovenija. U našem klubu nas ima 135 do 140.
Proizvodnja najpopularnijeg vozila bivše Jugoslavije Zastava 750 počela je 18. oktobra 1955. godine, a okončana je 18. oktobra 1985. godine. Za tri decenije koliko je trajala proizvodnja, sa montažnih linija kragujevačke zastave sišlo je 923.487 Fića, a mnoge od njih i danas krstare drumovima na prostoru bivše Jugoslavije. Zbog velike popularnosti koju je imao i doprinosa razvoju automobilske industrije u Kragujevcu, postoji ideja da se u ovom gradu Fići podigne spomenik. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Iz kulture, kustoski tim Srbije dobio je zlatnu medalju za pokretanje dijaloga na 13. Praškom kvadrijenalu, koji se održava od 17. do 28. juna. Laureatima je nagrada uručena sinoć pred punom salom Ark teatra, a dobili su je Mija David za rad Nemoć i kustoski tim studentske selekcije koji predvodi Tatjana Dadić-Dinulović za rad Proces, kao i svi umetnici i studenti u obe postavke. Ovo je prvi put u istoriji Praškog kvadrijenala da je Srbija dobila nagradu, kaže za naš program jedna od dobitnica Mija David.
Stvarno nisam očekivala, jer je koncept izložbe takav da je u stvari jako teško sagledati je, jer Praško kvadrijenala traje 11 dana, ja imam 10 umetnika koji se smenjuju svakog dana i imaju performanse po čitav dan i onda 11. dana izložemo arhivu, tako da ta prva dva dana kad je bilo žiriranje, meni se činilo da je potpuno nesagledivo to što mi radimo. Međutim, očigledno je da nije bilo nesagledivo i da ne samo što je žiri prepoznao značaj toga, nego ono što je meni posebno važno, znači jeste nije bavio zapravo estetikom i pojedinačnim iskazima, nego je prepoznao tu ideju u celini. I ono što je posebno lepo je što ta nagrada nije dodeljena samo meni, već meni, pa kustoskom timu studentske sekcije, svim umetnicima i svim studentima, jer ona zapravo govori o nekakvom zajedničkom nastupu i nekakvim našim pokušaju da uđemo u komunikaciju kako sa publikom, tako sa drugim umetnicima koji izlažu na Praškom kvadrijenalu.
Kako biste laiku objasnili značaj ovog priznanja?
U ovoj disciplini to je olimpijada. Tako da dešava se jednom u 4 godine, ima nešto više od 70 zemalja koje učestvuju, preko 800 čini mi se samih eksponata koji su izloženi, tako da to je jedna dosta velika manifestacija i u pozorišnom svetu scenskih umetnosti uopšte sada su pridodati performansi prostor arhitektonski, pozorišni arhitektonski prostor, on je zaista najznačajniji u svetu.
Mija David iz kustoskog tima Srbije, koji je dobio zlatnu medalju na Praškom kvadrijenalu, izjavi za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I za kraj repriziramo skraćenu verziju našeg programskog bloka Na vratima Evrope, u kome možete čuti sve više građana napušta Bosnu i Hercegovinu. Zvaničnici ćute, dok je Unija za održivi povratak i integracije uradila istraživanje koje pokazuje da se samo prošle godine iselilo oko 70.000 ljudi. Ali u Konjice stigla jedna Ukrajinka, nevesta u porodici Masleša. Inovaciji i inovatori su nekada bili ponos BiH, danas država ulaže neznatno, pripremila Gordana Sandić Hadžihasanović.
Radio Slobodna Evropa, emisija o evropskim integracijama.
Na vratima Evrope.
I bez zvaničnih podataka, jer ih ne nudi BiH vlast, očigledno je da iz zemlje odlazi sve više ljudi, ne samo mladih koji traže prvo zaposlenje. Bosnu i Hercegovinu napuštaju cijele porodice, što znači da kupuju kartu u jednom pravcu i da ne žele povratak. Što je posebno zabrinjavajuće, nakon velikog odlaska tokom ratnih godina, oni koji su se uspjeli vratiti sada ponovo odlaze. Prema podacima Unije za održivi povratak i integracije, Bosnu i Hercegovinu je samo prošle godine napustilo blizu 70.000 ljudi, koji su budućnost potražili u Hrvatskoj, Srbiji, ali i u Francuskoj, Švedskoj, Norveškoj, Finskoj, pa i na Islandu. O tome govori predsjednica Unije Mirhunisa Zukić. Možete li nam, gospođo Zukić, iznijeti neke podatke o odlasku do kojih ste došli u vašem istraživanju?
Regija Zvornik, to su dakle upravo povratnička sela, 2000 povratnika je bilo i 2000 njih otišlo, oko 2000 znači. Zatim Srebrenica, mjesni zajednica Gostilj, zatim Sučeska, Toplice i druga sela. Dakle, otišlo oko 120 porodica iz ovih krajeva, pa ću nabrati evo Bratunac, Ljubuški. U Ljubuškom smo jedno, dakle, Bratunac, Ljubuški nema nikakve veze, ali ja evo čitam po nekom redoslijedu, gdje je otišlo 360 porodica odmah. To su isto povratnici u Hercegovinu. Zatim u Tomislavgradu, Drvaru, Bosanskom Grahu. Dakle, pored sjevero-zapadne Bosne, mi smo u sjevero-istočnoj Bosni zaista imali preko 32.000 samo u toj regiji da je otišlo, ali i kanton 10, dakle, od, ne znam, kao što sam rekla, Ljubuškog, Tomislavgrada, Drvara, Bosanskog Grahova, Livna, Kupresa, Glamoča. Dakle, jako veliki broj ljudi odlazi u Hrvatsku. Dakle, tu je preko 3200 porodica se iselilo. On se nisu i vratili. Znači, kanton 10. Zatim, Foča, Bijeljina, posebno, Bijeljina je oko 1920 lica otišlo. Zatim, regija Doboj, Posavski kanton, Unsko-Sanski kanton, Sanski most, naročito, o tome prednjači, u negativno naravno prednjači, gdje smo imali 2300 lica koja su otišla i naravno to su evo mjesne zajednice Zdena gdje je najviše bilo i povratnika i naravno ljudi koji su eto živjeli prije rata tu u Tomini, u Hrusu, u Vrpolju i tako dalje. Naravno ne zaobilazi se tu ni Velika Kladoša, ni Brčko, ni Sapna, ni Bihać, Cazin, Kladanj i tako dalje. Dakle, mi smo samo u tim gradovima zabilježili 12.789 porodica, a svaka porodica ima 2-3 člana, znači već se vidi koji je to broj odlaska. Znači, brojevi su nam jako bitni, ali su bitni i razlozi, znači odlaska ljudi, znači ekonomski faktor, zatim obrazovanje djece, jer su to i mladi bračni parovi, zatim zdravstvo, dakle jedan od strašnih prepreka je zdravstvo, uprko svim tim donošenja zakona i odnječavanje prava na oba entiteta, kao što znamo entitet su preuzeli kompletno aneks 7 i oni implementiraju, a državno ministarstvo i država naravno koordinira. Znači to zdravstvo nije zaživilo oba entiteta, pa smo zabilježili recimo da se ljudi vratili, žive po 10 godina kao što je recimo Grahovo, Drvar, ali su prijavljeni u Banja Luci, odnosno ili u Republici Srpskoj, što je vrlo ovako indikativno, a isto tako i u Posavini. Imamo ljude koji su se vratili, područja recimo Dervente, Šamca, Broda, a da su oni u Hrvatskoj prijavljeni zbog zdravstva, mirovine i ostalih stvari koje su neophodne za normalan život.
Znači, radi se uglavnom o povratnicima. Vi ste istraživali raseljavanje ponovno povratnika.
Da, fokus je bio povratnici jer smo željeli da vidimo koji potencijalne imamo povratnike u tim mjestima gdje se već podavno ovi vratili. Međutim, tad smo dobili za te informacije da smo ušli u to istraživanje. Mada u te krajeve, evo koje sam ja nabrala također, u bazi podataka Ministarstva ljudska prava iz BH imamo ljude koji su aplicirali da žele da se vrate, čak i iz, ne znam, evropskih zemalja. Znači, jedna apsolutna migracija je prisutna u Bosni i Hercegovini. Oni koji su se vratili, oni koji su negdje, a žele se vratiti u te krajeve, i naravno nama je ovdje jako žao kada se cijele porodice recimo iseljavaju, odlaze u Hrvatsku, našto kao u Livnu, smo zabilježili jako veliki odlazak dakle ljudi, a imamo isto tako u Kupresu gdje su ljudi prijavljeni, u Republici Srpskoj žive u Kupresu, ali malim dijelom dakle su opstali tu i oni naravno također odlaze za Srbiju i druge evropske ili neke druge zemlje u regiji.
A dok se masovno odlazi iz Bosne i Hercegovine, u Konjic stigla jedna Ukrajinka, zabilježila Mirsada Čusić.
Jasmin Maslaša, stanovnik sela Džepi, nakon povremenog sezonskog posla u Ukrajini, vratio se na svoje porodično imanje u Konjičkoj općini.
Radio sam i eto, dođe vrijeme da završi se posao i opet se moraš vratiti kući, a kući ako nemaš zemlju, ako nemaš stoku, onda nemaš šta raditi. Nekako se mučiš, opet misliš nekako da možeš posao naći, a uglavnom sve to bude na godinu, na 6 mjeseci, na 2, i onda odlučiš se da moraš ostati živjeti. Pa do nekakvog selameta.
Jasmin je iz Ukrajine stigao sa svojom izabranicom Olgom, sa kojom je u sretnom braku. I ona kaže, rado obrađuje zemlju.
Nije loše, Boga mi, ako hoćeš raditi, tada možeš imati nešto. Ako nećeš raditi, nema ništa na toga. Ništa neće sa njeba pasti džabi. Sa suprugama obrađujemo zemlju i tako. Imamo stoku, imamo krave i tako radimo oko njih da imamo.
Negativne energije nema kada se radi na porodičnom imanju, ističe Jasmin.
Nema kada, posjeduje ta nas negativna energija, mi uvijek imamo drugog razmišljanja nego da razmišljamo glupostima. Bože moj, život ide, mora se živit gdje se živi, šta ćeš?
Moramo u planini kositi, imamo dosta zemlje, kositi, kupiti, pomalo, pomalo, eto, navikni se nekako čovjek. Znamo i pito napraviti i ovako sve što nacionalne jela.
Imamo stoke, imamo krava, ovaca, volova i došao red na ovaj kukuruz. Činom je otac išao na pijacu, a majka je spremala taj proizvod koji je on plasirao na pijaci. I dalje smo mi nastavili to i borimo se nekako.
Olga je navikla i na sve seoske poslove, a o tome kaže.
Krave muzim ja, a svijekre meni muzi ovce. Vi sami znate kakva situacija sad u Bosni i Hercegovini. Teško naći posao ovako neki, ali nadam se bit će bolji. I za supruga mogu i za meni.
Tokom konferencije pod nazivom Politika inovacija u Bosni i Hercegovini postavljeno je, pored ostalog, i ovo pitanje. Gdje se nalazi Bosna i Hercegovina u odnosu na zemlje Evropske unije u oblasti inovativnog rada? Prenosi je Ida Đugum.
Dok zemlje Evropske unije ekonomski razvoj zasnivaju na inovacijama, Bosna i Hercegovina ima malo istraživača, a izdvaja simbolična sredstva za to. Zbog toga kaska i za zemljama regiona. Profesor na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu Muriš Čičić ocjenjuje.
Stanje u Bosni i Hercegovini u odnosu na ove ostale zemlje nije zavidno, da imamo premali broj istraživača, da nam finansiranje procesa inovativnosti nije dovoljno, naravno. Međutim, ima i poneka dobra tačka, na primjer, imamo mali broj istraživača, ali ti istraživači u odnosu na istraživače u regionu dobro rade, objavljuju značajne radove koji se valoriziraju u međunarodnim publikacijama. Prema tome ima i pozitivnih aspekata, ali nažalost većina aspekata za sad za Bosnu i Hercegovinu jeste negativna.
Pomoćnica ministra za nauku i kulturu u Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine Biljana Čamor-Viselinović kaže da sredstva koja Bosna i Hercegovina izdvaja za oblast inovacije i istraživanja nisu dovoljna. Ministarstvo civilnih poslova svake godine objavljuje javni poziv i osigura grant kojim se podržavaju inovatori, savezi i udruženja inovatora.
Ta sredstva su u budžetu za 2015. godinu 117.000 maraka. To su vrlo simbolična sredstva, međutim moramo imati u vidu da i drugi nivoji vlasti, entitetska ministarstva izdvajaju sredstva za ovu oblast i na isti način daju podršku.
Inovatori iz Bosne i Hercegovine razočarani su ovakvim odnosom države prema njima. Husein Hujić, generalni sekretar Asocijacije inovatora Bosne i Hercegovine i direktor Svjetske federacije inovatorskih organizacija, kaže.
Taj odnos je neshvatljivo zanemaravajući. Dakle, to je, zanemaruje se odnos prema vlastitom razvoju. Nema razvoja, nikakve sredine, nikakve, bez inovacija, bez inoviranja.
Asocijacija inovatora BiH broji više od 380 članova koji su osmislili 340 inovacija što su zapravo potencijalni razvojni projekti. Tu je 19 doktora nauka, nekoliko univerzitetskih profesora, asistenata, dekana i jedan rektor. Među čelnim ljudima iz Svjetske federacije inovatorskih organizacija nalazi se 5 BiH inovatora. U svijetu inovatori iz Bosne i Hercegovine osvajaju brojna priznanja i nagrade. Nedavno su u Parizu ostvarili značajan uspjeh. Husein Hujić objašnjava.
To je, može se kazati, naš najnoviji uspjeh, dakle majski. 11. maja je završena izložba u Parizu. 114. godišnja izložba inovacija. Zamislite to, od 1901. godine. I mi na toj izložbi ovog puta smo učestvovali po 15. put. Dakle, od 100-godišnjeg jubileja redovito učestvujemo na toj izložbi i ove godine smo ostvarili uspjeh koji možda i nije najbolji naš uspjeh na izložbi Concours Lepin, ali jest u poređenju sa drugim zemljama, drugim nagradama koje su drugi postigli ove godine. Naime, bilo je oko 600 inovacija, a nagrađena je svaka treća. A mi smo predstavili 7 inovacija i dobili smo 8 nagrada. Među njima i ministarstvo, francusko ministarstvo šuma i poljoprivrede. Tako da, evo, uspjeh je zaista ono velik, da ne može već i biti, tako da kažem.
Poštovani slušaoci, tematskim blokom na vratima Europe završavamo dokumente dana Radija Slobodna Europa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno!